viena izsole būs šajā adresē esošajam nekustamajam īpašumam, tātad elektrotāraudu kalsēšanas cehām, kopā ar tajā uzstādītajām tehnoloģiskajām iekārtām un mašīnai kā viena lieta kopība, ko mēs zinām par vienu no tādiem vērtīgākajiem uzņēmumu aktīviem elektrotāraudu kalsēšanas krāsnes. Šīs te sešas pirmās izsludinātās izsoles, tā vēl nav visa uzņēmuma manta. Vēl tiks izsludinātas izsoles, tā ir tāda pirmā izsoļu daļa. Par to, kā noslēgsies šīs te izsoles un cik daudz naudas tiks iegūtas, ir mazliet pāragri teikt. Sākuma cena ir noteikta atbilstoši vērtējumam. Piemēram, Valmētavas mantas izsolē sākuma cena ir noteikta 1,33 miljonu eiro apjomā. Savukārt elektrotāraudu kausēšanas cehām, tur esošajam nekustamajam īpašumam un arī mantai 5,35 miljonu eiro apmērā.